барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 14 лістапада. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць гурты The Coasters, Freddy and the Dreamers, Quiet Riot, Styx, Angel, Bon Jovi, Type O Negative, The Raconteurs, Travis, Blink 182, The U2. Далучайцеся. 14 лістапада 1936-го нарадзіўся Корнел Гантер, амерыканскі рытм-н-блюзавы спявак, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах калектыва The Coasters, дзе працаваў з 58 па 61 год. Ад канкурэнтаў на кшталт The Platters ды The Drifters гэты вакальны калектыў адрозніваўся гумарыстычным падыходам да выступаў ды тэкстаў песень. У 87 годзе The Coasters сталі першым вакальным калектывам ганараваным уключэння ў залу славы рок-н-ролу.
And the trash Or you don't get no spending cash If you don't scrub that kitchen floor You ain't gonna rock and roll no more Yaggedy yak
Don't talk back
Just finish cleaning up your room Let's see that dust fly with that broom Get all that garbage out of sight Or you don't go out Friday night Yaggedy yak
Don't talk back.
You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yaggedy yak!
Don't talk back.
Той самы дзень, што і ўзгаданы Корнел Гантер, 14 лістапада 36-га нарадзіўся Фрэдзі Гэрыці, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як фронтмен гурта Freddy and the Dreamers. Гэты калектыў быў даволі папулярны ў пачатку 60-х.
There's a little truth in every lie you tell me A little good in all the bad you do Instead of running away Listen when I say All I want is just a little you I've been wanting you To say the words I love you A little love would make my dreams come true Instead of running away Listen when I say All I want is just a little you There's nothing in this world I couldn't do If you would only say you love me true All I want is a little you Through the day and through the night time too Just a little you There's a little truth in every lie you tell me A
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 14 лістапада. У такі ж дзень 1949-га нарадзіўся Джеймс Янг, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з вакалістаў гурта Styx. Гэты калектыў паўстаў у 72-м годзе і стаў даволі вядомым напрыканцы 70-х ды на пачатку 80-х, спалучыўшы поп-рок з хард-рокам. Да таго ж, Styx – першая каманда, 5 альбомаў якой запар былі прызнаныя мультыплатінавымі.
Mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting an end to my running and I'm so far from my home. Oh, mama, I can hear you a-crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 лістопада 1951-го нарадзіўся Френкі Баналі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Quiet Riot. Да таго ж ён граў з Wasp ды Billy Idol'ам. Quiet Riot былі утвораныя ў 73-м годзе, але Френкі Баналі далучыўся да гэтай каманды ў 82-м. Акурат з ягоным удзелам быў запісаны самы вядомы і знакаміты альбом гурта Metal Health. Праз некалькі месяцаў пасля рэлізу кружэлка пераадолела платінавую мяжу і заняла першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе Billboard, што для альбома Metal гурта ў 83-м годзе было фантастыкай. Альбом быў сертыфікаваны платінай 6 разоў. У той самы дзень, што і ўзгаданы Френкі Банэлі, 14 лістапада 51-га нарадзіўся Барры Брант, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач да адзін з заснавальнікаў гурта Angel. Гэты калектыў, які быў утвораны ў 75-м годзе, заўважыў Джын Сімонс, бас-гітарыст гурта Kiss. Ён дапамог ім атрымаць кантракт. Да таго ж, неаднойчы Kiss бралі Angel у турне. Дзеля кантрасту музыкі Angel апраналіся ў белае.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Коладзён з парадом. крутой.
14 листопада 1956-го народился Алек Джон Садж, американский музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Бон Джові. Гэты калектыў быў утвораны ў 83-м годзе і цягам многіх гадоў ягоны склад амаль не мяняўся, толькі ў 94-м годзе ад іх сышоў той самы Алек Джон Садж. Цікавае супадзенне, акурат 14 лістапада 1992-го Бон Джові занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з альбомам Keep the Faith, які неўзабаве стаў двойчы платінавым. Загалоўны трэк з гэтай працы мы слухаем.
Trying to
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 14 листопада 1962-го народился Джош Сильвер, американский музыка и продюсер, наибольш вядомы як клавішнік гурта Type O Negative. Граў там з моманту заснавання ў 89-м і да спынення творчай дзейнасці, звязанай са смерцю лідара каманды Пітера Стіла ў 2010 годзе. Джош Сильвер удзельнічаў у запісах і займаўся прадюсаваннем усіх альбомаў Type O Negative. Ягоная манера ігры на клавішах была неад'емнай часткай гучання гурта. Дзякую чи якой створалася унікальная атмосфера, уластівая толькі Type O Negative.
Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ.
Голодён с бородой. 14 листопада 1970-го народился Брэндон Бенсон, американский музыка да автор песен. Ён спявая, грая на гитары, бас-гитары, клавишных и ударных. Ён сольно выпустил некалькі альбомов, а так само вядомы як удельник гурта The Raconteurs. История гэтага коллектива почалася у 2005 годе импровизованным записом песни Steady As She Goes, якая имела грандиозный поспех и была признана часописом Rolling Stone одной из лепших песен 2006-го. Thank you. толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 лістапада. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Дугі Пейн, шатландскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і бэк-вакаліст гурта Трэвіс. Як ні дзіўна, але нават калі Трэвіс знаходзіліся на піку папулярнасці, далёка не ўсе прыхільнікі мелі ўяўленне аб удзельніках калектыву. Многія шчыра лічылі, што Трэвіс – гэта проста імя вакаліста. Такая крыху парадаксальная сітуацыя цалкам адлюстроўвае меркаванне музыкаў пра тое, што іх музыка куды важней іх уласных персон.
Чатырнаццатага лістапада 1975-га нарадзіўся Трэвіс Баркер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач папулярнага поп-панк-трыо Blink 182, дзе грае з 98-га года. У 2005-м часопіс «Класік Рок» апублікаваў спіс 50 лепшых барабаншчыкаў року, у якім Трэвіс Баркер заняў 32-е месца. Care
Праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, прыпаўшыя акуратна 14 лістапада ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1960-га Рэй Чарльз заняў першае месца ў ЗША з песняй «Georgia on my mind». 14 лістапада 1987-га дэбютны сольны альбом Джорджа Майкла «Faith» заняў першыя месцы ў амерыканскім ды брытанскім альбомных чартах, і ў той самы дзень саундтрэк фільма «Брудныя танцы» узначалі ў чарт ЗША. 14 лістапада 2000-га сетка брытанскіх крамаў HMV адмовілася прадаваць новы сінгл «Original Prankster» гурта «The Offspring» пасля таго, як музыкі апублікавалі яго на сваім афіцыйным сайце. У такі ж дзень 2004-га U2 занялі першае месца ў брытанскім сінглавым чарце з песняй «Vertigo». Акурат гэтай песняй мы развітаемся. Трымайцеся!
Your eyes are wide and though you're so Yeah.